πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, ένα απόσπασμα βιβλίου για την ακρίβεια, ένα εκτενέστατο απόσπασμα που βγαίνει ως σε αυτοτελή τόμο, έχει κυκλοφορήσει και θα το συζητήσουμε, θα σας πω και τον τίτλο του και στοιχεία γι' αυτό αμέσως μετά. Θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρο της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας, τον Σπύρο Σφενδουράκη. Καλησπέρα, Σπύρο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, πριν μπούμε στο ίδιο το βιβλίο του Andrew Dixon White, «Η ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού», με υπότιτλο «Η δημιουργία του κόσμου και η θεωρία της εξέλιξης», που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που κατ' επανάληψη τις έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή. Lux Orbis, έχουμε πει στα λατινικά, σημαίνει «το φως του κόσμου», ήταν ένα από τα μότο, ίσως το πιο γνωστό μότο των διαφωτιστών, του διαφωτισμού. Λοιπόν, ήθελα να πω πρώτα λίγα λόγια για τον καλεσμένο μας. Ο καθηγητής λοιπόν βιολογίας, για την ακρίβεια οικολογίας και βιοποικιλότητας. Στην έδρα μάλλον, οικολογίας και βιοποικιλότητας.
Δεν υπάρχουν έδρες πλέον, αλλά δεν υπάρχουν. Ναι, okay. Ο τίτλος είναι αυτός. Ναι.
Okay. Λοιπόν, Σπύρος Σφενδουράκης έχει γράψει και άλλα σχετικά βιβλία με το αντικείμενό του. Βλέπω πολύ πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης στη σειρά Βουλγάτα το «Άλλος ένας πλανήτης», με υπότιτλο «Αναφορά για μια μορφή ζωής σχετικά προηγμένη τεχνολογικά, αν και μέτριας νοημοσύνης». Μου θύμισε μια γελιογραφία, Σπύρο, του Αρκά, ο υπότιτλος, που ρωτάνε έναν τύπο που έχει στις γελιογραφίες του, που είναι προφήτης, και τον ρωτάνε, υπάρχουν μορφές νοημοσύνης σε άλλους πλανήτες, δάσκαλε? Και απαντάει αυτός, σε άλλους πλανήτες ναι. Λοιπόν,
ακριβώς
το μέτριας, το μέτριας νοημοσύνης, αυτό μας αφήνει να σκεφτούμε. Παλαιότερα είχε κυκλοφορήσει πάλι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, στην ίδια σειρά, τη Βουλγάτα, το «Στον καθρέφτη του Δαρβίνου», με υπότιτλο «Μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι πιο κοινές παρανοήσεις στην εξελικτική θεωρία». Δύο βιβλία και κυρίως το «Άλλος ένας πλανήτης», για τα οποία μας έχει υποσχεθεί, δεσμεύεται εδώ δημοσίως ότι αρχές Οκτωβρίου θα ξανάρθει από την Κύπρο στην Ελλάδα και θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο βιβλία, αλλά έχει δημοσιεύσει και τρεις, όπως βλέπω, ποιητικές συλλογές, την Άβυθο, την Τύμφη και τη Μελέτη Ζωής. Λοιπόν, σήμερα παρόλα αυτά θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που δεν είναι δικό του, αλλά έχει γράψει μια εκτενή εισαγωγή, εμβρυθή και αποκαλυπτική επίσης, και κάνει κάτι που σπανίως βρίσκουμε σε εισαγωγές βιβλίων κάποιου τομέα, της βιολογίας εδώ συγκεκριμένα, προεκτείνει την ύλη του βιβλίου. Δηλαδή είναι σαν να... Δεν μας δίνεται συχνά η ευκαιρία να δούμε ένα βιβλίο μέσα από το φίλτρο ενός αιώνα και 130 χρόνων για την ακρίβεια από τον καιρό που πρωτοκυκλοφόρησε. Το βιβλίο του Andrew Dixon White κυκλοφόρησε το 1896 Και από τότε κύλησε πάρα πολύ νερό στο αυλάκι της εξελικτικής βιολογίας και φωτίστηκαν πράγματα τα οποία τον καιρό του White δεν μπορούσαν απλώς, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα απαντήσουμε. Λοιπόν, αυτής εξ αρχής όμως θέλω να πάμε αμέσως στα βαθιά, στα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν και από αυτό το βιβλίο. Διαβάζοντάς σου ένα πολύ μικρό απόσπασμα, την πρώτη παράγραφο για την ακρίβεια, από την εισαγωγή του διευθυντή της σειράς Λουκ Σόρμπις, του Μινά Παπαγεωργίου, που λέει: «Τον Δεκέμβριο του 2016 η σειρά Λουκ Σόρμπις κυκλοφόρησε τον πρώτο της τίτλο. Επρόκειτο για το συγγραφικό έργο Φυσιοκράτης ή Δυσιδαίμων του Πέτρου Παπαγεωργίου», απλή συνωνυμία με τον Μινά Παπαγεωργίου, «μία μελέτη που έδωσε ένα σαφές φιλοσοφικό στίγμα των όσων θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια σε αυτό το συναρπαστικό εκδοτικό μονοπάτι που εν τέλει χαράχτηκε. Από εκείνο το βιβλίο έχει εντυπωθεί στη μνήμη μου η πρώτη κιόλας παράγραφος που γράφτηκε για το κείμενο του οπισθοφίλου του. Πρέπει κάποτε να ξεδιαλύνουμε τι είμαστε. Μέτοχοι του ορθού λόγου ή της θρησκευτικής αυταπάτης. Προπάντων, ας μη βολευόμαστε κάπου στη μέση. Επιστήμονες με ένα καντιλάκι στα εικονίσματα». Σπύρο, νομίζω ότι ακουμπάει επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή, αν μπορούμε πια στην εποχή μας οι επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, με την πολύ βολική αυτή θέση που στην ουσία μπορεί να συνοψιστεί στο ότι δεν θα σας πειράζουμε άμα δεν μας πειράζετε. Και επειδή ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί με το αντικείμενο, έχεις κάνει και μία πριν από μερικά χρόνια μία ομιλία με αφορμή το βιβλίο «Το Εναρχή είναι ο λόγος» του Stephen Jay Gould, ενός σπουδαίου εξελικτικού βιολόγου, που μίλαγε για την περίφημη αρχή των μη αλληλοκαλυπτωμένων πεδίων, δηλαδή στην ουσία έλεγε ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, η θρησκεία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, στο γιατί να απαντάει στο γιατί, η επιστήμη τη δικιά της δουλειά να απαντάει στο πώς, να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον, μακριά και αγαπημένοι. Έτσι είναι τα πράγματα, μπορεί να υπάρξει αυτή η τόσο περίφημη ειρήνη?
Λοιπόν, αν το δούμε καθαρά πραγματιστικά, μπορεί, γιατί το κάνουν πολλοί.
Ναι.
Άρα ναι, γίνεται.
Ναι.
Το θέμα είναι, θέλουμε να το ψάξουμε σε βάθος ή όχι. Αν δεν το ψάξουμε σε βάθος, τότε μπορούμε απλά να μείνουμε σε αυτό το τι γίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν αναμένα το καντιλάκι, πάρα πολλοί οι οποίοι υιοθετούν αυτή τη στρατηγική που ανέφερες προηγουμένως. Εσείς το πεδίο σας, εμείς το πεδίο μας, δεν συγκρουόμαστε και προχωράμε μια χαρά. Όμως τα πράγματα, αν αρχίζουμε να τα σκάβουμε λιγάκι και να τα ψάχνουμε σε βάθος, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχουν μη επικαλυπτώμενα πεδία και η θρησκευτική προσέγγιση στα ανθρώπινα, αλλά και η επιστημονική, στην ουσία να ζητούν την αλήθεια των πραγμάτων. Έτσι, και δίνουν ερμηνείες στον κόσμο. Και επίσης έχουν και άλλους ρόλους, αλλά ας μην αναφερθούμε σε αυτούς όσον αφορά την εξουσία και τις σχέσεις μέσα τις κοινωνικές και τις πολιτικές κτλ. Αλλά αυτές ας τις αφήσουμε σε δεύτερο πλάνο. Όμως εγώ προτιμώ να είμαι λίγο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στους ανθρώπους μερικές φορές και και ερμηνεύω τη στάση πολλών συναδέλφων μου που έχουν το αναμένο το καντιλάκι της, πολύ ωραία, μου άρεσε αυτή η διατύπωση, όχι με όρο στρατηγικής, όχι με όρο υστεροβουλίας, ότι καλύτερα, ναι, δηλαδή για να μην βρεθώ σε δύσκολη θέση ας τα αφήσω, αλλά ως κάτι πραγματικό για τους ίδιους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι επιστήμονες είναι άνθρωποι.
Ναι.
Και οι άνθρωποι, όπως θα συζητήσουμε ίσως τον Οκτώβριο με φορμή το δικό μου βιβλίο, δεν είμαστε ορθολογικά όντα.
Είμαστε μόνο ορθολογικά όντα. Έχουμε, ναι, και την ορθολογική διάσταση, την οποία δεν την έχουμε αναπτύξει και ιδιαίτερα.
Το ίδιο σημαίνει αυτό που, ναι, λέω και εγώ.
Ακριβώς.
Όταν λέω ότι δεν είμαστε ορθολογικά, εννοώ ότι μπλέκουμε τον ορθό λόγο με ένα συναισθηματικό φορτίο πολύ έντονο, που πολλές φορές κυριαρχεί.
Ναι.
Έτσι λοιπόν και πολλοί επιστήμονες μπορεί να έχουν ο καθένας τα δικά του ζητήματα, υπαρξιακά, ψυχολογικά και ένα σωρό άλλα. Ο φόβος του θανάτου είναι κάτι πολύ τρομακτικό για όλους, mm-hmm, τους ανθρώπους. Ακόμα και για τους πιο ψυχρούς ορθολογιστές, να το πω έτσι, που δεν είναι καθόλου ψυχροί, αλλά τέλος πάντων έτσι τους θέλει η λαϊκή ημισοφία, να το πω έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι Ναι, σε ένα επίπεδο συναισθηματικό, σε ένα επίπεδο προσωπικό, κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει μια αδυναμία, να μην θέλει να ερευνήσει σε βάθος όλες τις προεκτάσεις της επιστήμης του, αυτού του πράγματος με το οποίο ασχολείται. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ, okay, γίνεται.
Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, τώρα η ηθική αντίρρηση γύρω από το ζήτημα. Υπάρχει αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν γνωστική ασυμφωνία. Δηλαδή το να κάποιος να ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στον τομέα του και είτε να είναι παντελώς άσχετος με τους άλλους τομείς και να έχει τις πιο απλοϊκές, τις πιο αφελείς, να προκαταλήψει σε μονές, να έχει δυσδαιμονίες, να πιστεύει σε διάφορα πράγματα έξω από τον τομέα του, τον αυστηρά επιστημονικό τομέα στον οποίο εργάζεται και ερευνά πιθανόν. Αλλά τι συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου η γνωστική ασυμφωνία δεν είναι ερήμην σου? Δηλαδή αν εσύ ως επιστήμον γνωρίζεις πολύ καλά ότι το αντίστοιχο αφήγημα της θρησκείας, να φέρω ως παράδειγμα πολύ έτσι απτό, πριν από 2-3 χρόνια την λοιμοξιολόγο, την κυρία Γιαμαρέλου, η οποία έβγαινε ως λοιμοξιολόγος, κάτι που πρέπει να σου πω προς τιμήν του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δεν φημίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη μαχητικότητά του, αλλά στη δικιά της περίπτωση είχε αναγκαστεί, είχε υποχρεωθεί ο Ιατρικός Σύλλογος και είχε πει: σας παρακαλούμε πολύ κυρία Γιαμαρέλου, μην μπλέκετε τις θρησκευτικές με τις επιστημονικές σας αντιλήψεις. Όταν λοιπόν μία λοιμοξιολόγος σαν την κυρία Γιαμαρέλου, έγκριτη, αναγνωρισμένη κτλ., βγαίνει και λέει ότι η πίστη σώζει αυτούς που πιστεύουν, δηλαδή δεν πρόκειται να κολλήσουν τον κορονοϊό συγκεκριμένα, μεταλαμβάνοντας από τη στιγμή που πιστεύουν στη Θεία Μετάληψη και στο μήνυμα της Θείας Μετάληψης, ότι δηλαδή εκείνη τη στιγμή κοινωνούν αίμα και σώμα Χριστού. Όταν το λέει αυτό μία λοιμοξιολόγος, μου δίνει λίγο την εντύπωση ενός εγκλήματος in cold blood, ότι γίνεται εν ψυχρό. Δηλαδή δεν το λέει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει και πώς μεταδίδονται οι ιοί, διότι αντίστοιχα ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Δερνιτζάκης τις ίδιες ημέρες είχε πει το να αναρωτιόμαστε αν κολλάει ο ιός από τη Θεία Μετάληψη με κοινό κουταλάκι είναι σαν να αναρωτιόμαστε αν θα πάμε σε ένα μπαρ και από το ίδιο ποτήρι θα πιούμε βότκα και θα κολλήσει ο ένας από τον άλλον.
Εντάξει, έπιασες τώρα ένα κρύο παράδειγμα το οποίο είναι πραγματικό βέβαια και είχε και συνέπειες πραγματικές. Αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ότι θα παρέμβουν δημόσια με έναν τρόπο που θα δημιουργήσει προβλήματα ίσως και στους συνανθρώπους μας. Οι περισσότεροι κρατάνε την πίστη τους, όποια είναι αυτή, για τον εαυτό τους. Ναι. Και την επιστήμη τους την κάνουν κανονικά. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι η επιστήμη πλέον έχει απλωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία τα οποία είναι πολύ τεχνικά. Κάποιος μπορεί να είναι άριστος σε ένα τεχνικό πεδίο και να μην ασχολείται καθόλου με τις προεκτάσεις θεωρητικές, τις φιλοσοφικές ή άλλες της επιστήμης του. Συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλοί επιστήμονες που το κάνουν αυτό και ξέρετε επιστήμονες, όχι μόνο.
Ναι, είναι αυτή η γνωστική ασυμφωνία που λέγαμε, ότι μπορεί να μην ξέρεις, να μην καλοπροαίρετα, να μην γνωρίζεις τι γίνεται σε άλλους χώρους άλλων επιστημών.
Και αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο γιατί η επιστήμη πλέον αγκαλιάζει πάρα πολλά πεδία.
Και εξειδικεύεται όλο και περισσότερο.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό και εντάξει, μπορούμε να το κατανοήσουμε το γιατί υπάρχουν επιστήμονες που είναι πιστοί. Είναι όμως ενδεικτικό. Ένα στατιστικό που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που γίνεται μια σχετική έρευνα, ότι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι λιγότερο θρησκευόμενοι στατιστικά σε ποσοστά είναι οι φυσικοί και οι βιολόγοι.
Ναι.
Γιατί να συμβαίνει άραγε αυτό? Οι φυσικοί και οι βιολόγοι είμαστε επιστήμονες που ασχολούμαστε με την βάση όλων των πραγμάτων της ερμηνείας, η μεν φυσική του σύμπαντος, του υλικού κόσμου συνολικά, οι δε βιολόγοι εξειδικευόμενοι μόνο στο φαινόμενο της ζωής. Και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πολύ βασικά πράγματα. Θα έβαζα και τους χημικούς μέσα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η διάκριση φυσικής χημίας, okay, ας βάλουμε και τους χημικούς μαζί με τους φυσικούς. Η ερμηνεία σε ένα τόσο βασικό επίπεδο σου προσφέρει την ευκαιρία να φιλοσοφήσεις, να κατανοήσεις δηλαδή ή να ψάξεις αν θες βαθύτερα τα αίτια των πραγμάτων, το τι ερμηνείες είναι αυτές που σου δίνουν οι φιλοσοφικές σχολές, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κτλ. και σε σχέση με το τι βρίσκεις εσύ μέσα από την επιστήμη σου. Όταν είσαι δημοξιολόγος ή όταν είσαι καρδιοχειρουργός ή όταν είσαι πολιτικός μηχανικός ή κάτι άλλο, κάνεις ένα πολύ σημαντικό έργο, πολύ σπουδαίο έργο και δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάτσεις να φιλοσοφήσεις για τα αίτια των πραγμάτων, γιατί η δουλειά σου είναι κάπως πιο εφαρμοσμένη, πιο πρακτική. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι όσο περισσότερο ψάχνεις στην βάση των πραγμάτων, τόσο λιγότερο θρησκεύεσαι, κάτι λέει για τη σχέση επιστήμης-θρησκείας.
Ναι, ακριβώς, διότι σε αυτή την περίπτωση, εγώ στους φυσικούς θα βάζα και τους αστροφυσικούς, ας πούμε.
Φυσική είναι και αυτή, ναι, εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Τους κοσμολόγους, δηλαδή.
Ναι, εννοείται.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση έρχεσαι σε ευθεία σύγκρουση με τα θρησκευτικά αφηγήματα όλων των θρησκειών, όχι μονάχα του χριστιανισμού. Τα τελεολογικά, δηλαδή της αρχής του κόσμου, της αρχής της ζωής, σε αυτά τα ερωτήματα στα οποία η επιστήμη ήδη, η ψαλίδα, για να το πω διαφορετικά, ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία, έχει ανοίξει σε τέτοιο σημείο που αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αγεφύρωτο το χάσμα. Δεν μπορεί δηλαδή να το καλύψεις με κάποιο έβριμα του τύπου ότι επρόκειτο, ας πούμε, για συμβολικά κείμενα, που και αυτό, αν θες, είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι όταν γράφονται και απευθύνονται σε ένα target group βοσκών ή τέλος πάντων ανθρώπων που αυτά τα αφηγήματα κυρίως τα ακούγανε, δεν τα διαβάζανε, κυριολεκτής εκείνη τη στιγμή. Όταν λες για 7 μέρες φτιάχτηκε ο κόσμος, κυριολεκτής. Όταν λες ότι υπήρχε το φως πριν φτιαχτεί ο ήλιος, κυριολεκτής. Ότι η γη είναι επίπεδη, κυριολεκτής. Δεν λες κάτι συμβολικό. Και τι να συμβολίζει δηλαδή, και τι να θες να τους πεις κάτι άλλο από αυτό που λες. Λοιπόν, προφανώς είστε στην πρώτη, εσείς οι βιολόγοι, είστε στην πρώτη γραμμή του πυρός, δηλαδή έχετε με τοπική σύγκρουση με τα θρησκευτικά αφηγήματα. Γι' αυτό και μιλάω και για... εγώ δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος όσο εσύ, Σπύρο. Δηλαδή εγώ βρίσκω και ιδιοτέλεια. Δηλαδή βρίσκω και ότι για το καλό της καριέρας σου, της σταδιοδρομίας σου, μπορεί να κάνεις και τα στραβά μάτια. Ή ακόμα και αν είσαι γιατρός, το ότι μπορεί να τα αναποθέσεις όλα στη θέληση του Θεού, μπορεί να σε σώσει και από μπελάδες αν έχεις εσύ κάποια ανεπάρκεια στον τομέα σου. Βολεύουνε πολύ. Είναι βολικό δηλαδή.
Εντάξει, θα συμβαίνει και αυτό σε κάποιους.
Όλα, να τα δέχεσαι όλα. Να δέχεσαι και αυτά και εκείνα, ενώ ξέρεις ότι εκείνα είναι ψέματα ευθύς εξ αρχής.
Συμβαίνει και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά σίγουρα συμβαίνει και το άλλο. Το ενισχυτικό από αυτή τη σκοπιά είναι αυτό που συμβαίνει όμως σήμερα όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, του κόσμου. Είναι το ότι πλέον μπορεί να κινδυνεύει και η ζωή σου.
Ναι.
Σε πολλά μέρη του κόσμου. Για να μην πω η καριέρα σου, που ήδη ακόμα και στην Αμερική αρχίζει να γίνεται δύσκολο όλο αυτό. Αλλά πόσο μάλλον στις χώρες όπου αναπτύσσεται το φανατικό Ισλάμ και επεκτείνεται κτλ. Εκεί πλέον τι να πεις για θρησκεία, για Θεό, για εξέλιξη, κινδυνεύεις να...
Έχεις μια πολύ σωστή παρατήρηση γύρω από αυτό το θέμα στην εισαγωγή σου, στο βιβλίο, επαναλαμβάνω τον τίτλο, του Andrew Dixon White, «Η ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού». Λες λοιπόν στην εισαγωγή σου ότι ο Ισλαμισμός, μια πολύ λεπτή παρατήρηση, ο Ισλαμισμός έχει χωρίσει τα τσανάκια του, το λέω με δικά μου λόγια, από την επιστήμη εδώ και πολύ καιρό, αλλά όχι και με τα επιτεύγματά της. Δηλαδή μια χαρά χρησιμοποιούν τα κινητά, μια χαρά χρησιμοποιούν οτιδήποτε.
Τους πυράβλους.
Ναι, τους πυράβλους ακριβώς.
Ναι, το ίδιο κάνουν όμως και οι χριστιανοί επίσης.
Βεβαίως το κάνουν και οι χριστιανοί, και μπορεί να υπάρχει κάποιο handicap εποχής, δηλαδή μία θρησκεία να είναι φωνικότερη της άλλης σε μια άλλη εποχή. Αλλά αν βάλουμε κάτω και αθροίσουμε τα θύματα όλων των θρησκειών και ειδικά των μονοθεϊστικών, δεν θα ξέρουμε ποιος προηγείται πραγματικά σε αίμα. Διότι πολλές φορές, ακόμα και όταν δεν γίνεται με τον απτό τρόπο του πολιτικού Ισλάμ, δηλαδή με τον να θέλεις να σκοτώσεις τους αλλόθρησκους, μπορεί να γίνει με τον πολύ πιο ήπιο τρόπο, όπως έγινε στην περίπτωση της πανδημίας, με τα εκατοντάδες θύματα τα οποία και μόνο η θέση της εκκλησίας, η διαπραγμάτευση, σε πόσα μέτρα θα είναι ο ένας από τον άλλον, αν θα φοράει μάσκα, ότι η Θεία Κοινωνία είναι κόκκινη γραμμή, όλα αυτά στοιχήσανε ειδικά ας πούμε στην περίπτωση της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, που η κυβέρνηση δεν τόλμησε το 2020 να πάρει τα μέτρα που πήρε στις άλλες περιπτώσεις, κόστισε δεκάδες νεκρούς από τον κορονοϊό.
Θες να πάμε πίσω και στο μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, δεν είμαι βέβαιος αν έχει αλλάξει πλήρως η θέση, αλλά νομίζω έχει γίνει λίγο πιο ήπια, της Καθολικής Εκκλησίας σε σχέση με τα προφυλακτικά στην Αφρική και την πανδημία του AIDS που υπήρχε πριν από μερικές δεκαετίες. Πώς οι άνθρωποι πέθαναν εκεί επειδή η Καθολική Εκκλησία ήταν ενάντια στη χρήση προφυλακτικών.
Ναι, ακριβώς, στη χρήση και εναντίον των αμβλώσεων ταυτόχρονα. Ναι, άμα πάμε μακριά θα δούμε πρώτα απ' όλα μια επαμφωτερίζουσα σχέση του θεσμού της Εκκλησίας και ειδικά σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, είτε είναι πατριάρχης, είτε είναι πάπας, είτε είναι οτιδήποτε, μια σχέση διαρκούς οπισθοχώρησης απέναντι στην επιστήμη. Δηλαδή και ο Φραγκίσκος μίλησε ότι ναι, δεχόμαστε το Big Bang και δεχόμαστε τη θεωρία της εξέλιξης, αλλά πίσω από όλα αυτά υπήρχε ένας δημιουργός. Και ο Πάπας Παύλος είχε δεχτεί, ξέρεις, όταν είχαν συμπληρωθεί τα 150 χρόνια από το 1859 που είχε βγει η εξέλιξη των ειδών του Δαρβίνου, είχε βγει με πολύ έτσι, ήταν large ο Πάπας Ιωάννης Παύλος και είπε ναι, δεχόμαστε ότι μπορεί και η θεωρία της εξέλιξης να είναι μία από τις θεωρίες. Αυτό πάλι ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, ότι ο σχετικισμός και ότι όλα είναι απόψεις και ότι μπορεί και αυτοί να έχουν δίκιο, κάποιο δίκιο, οι δαρβινιστές, μας οδηγεί σε έναν αντιορθολογικό σχετικισμό που να μην ξέρουμε πραγματικά την τάξη των μεγεθών, την αξία των πραγμάτων και να πέφτουμε απλώς να διαλέγουμε με το βασικό μας κριτήριο, το οποίο συνήθως είναι μειωμένης ικανότητας αντίληψης, να διαλέγουμε ποια άποψη μας αρέσει περισσότερο. Όταν βγαίνουν στα πάνελ και λένε, φέρνουν στο ίδιο επίπεδο τους αστρολόγους με τους αστρονόμους και σου λένε διάλεξε, σαν το παραμύθι και η επιστήμη να είναι ισοβαρή.
Αυτός ο σχετικισμός δυστυχώς είναι ίσως πιο επικίνδυνος από το να είσαι θρησκόληπτος, το οποίο είναι ξεκάθαρο και έχεις κάτι συγκεκριμένο να αντιμετωπίσεις. Ο σχετικισμός είναι μια ύπουλη στάση, θα έλεγα, η οποία δυστυχώς υιοθετείται. Βέβαια, θα ανοίξω τώρα ένα άλλο κεφάλαιο και ίσως να μην πρέπει να το ανοίξω, αλλά θα το πω και ας το αφήσουμε για άλλη συζήτηση. Δυστυχώς υιοθετείται και από την άλλη πλευρά, κυρίως από μαρξιστικής προέλευσης διανοούμενους, με άλλο τρόπο βέβαια, όχι με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι θρησκευτικοί, ας πούμε, παράγοντες, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός πολύ επικίνδυνος. Γιατί θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι κάποια στιγμή απέναντι στον κόσμο, ο οποίος δεν ασχολείται ο ίδιος με την επιστήμη ή με την φιλοσοφία, και πρέπει κάποια πράγματα να τους είναι ξεκάθαρα. Όπως το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με την θρησκεία. Η θρησκεία, η σημερινή θεολογία, δεν έχει καμία σχέση με την θρησκευτική πεποίθηση των καθημερινών ανθρώπων. Αν, ας πούμε, τα επιχειρήματα που επικαλούνται κάποιοι θεολόγοι για να υποστηρίξουν την θεϊστική ή την δεϊστική άποψη απέναντι στην επιστήμη, τα εφαρμόζαμε ή τα υιοθετούσε η Εκκλησία κανονικά στην καθημερινότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα βρίσκανε λόγο να ασχοληθούν με μια τέτοια θρησκεία.
Ναι.
Έτσι, δεν θα είχαν λόγο να πιστεύουν σε αγγέλους, σε αγίους, σε θαύματα, σε πράγματα. Έτσι, η θεολογία εμφανίζεται σε σοβαρές εντός αγωγικών συζητήσεις με επιχειρήματα τα οποία έχουν τεράστια απόσταση από τι είναι πραγματικά η θρησκεία για τον κόσμο.
Ναι,
άρα
ναι.
Λοιπόν και αυτοί.
Από τους πρακτικά θρησκευόμενους.
Μα αυτοί είναι, σε αυτούς βασίζονται.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Δηλαδή τα ίδια τα επιχειρήματα
είναι,
που
και χρησιμοποιούν. Αν αφαιρέσεις από όλες τις ιδιότητες και από όλα, όπως είπες και εσύ, από όλα τα συμπράγκαλα, οποιαδήποτε θρησκευτικό δόγμα, δεν μένουν πολλά πράγματα, δεν μένει σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το ίδιο το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε, του Andrew Dixon White, «Η ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού» από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρο της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας, τον Σπύρο Σφενδουράκη, που έχει γράψει και έναν εκτενή και εμβριθή πρόλογο στο βιβλίο του Andrew Dixon White «Η ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού», με υπότιτλο «Η δημιουργία του κόσμου και η θεωρία της εξέλιξης», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Σπύρο, ξέρεις, είχε πέσει στην αντίληψή μου μία έρευνα, μία προσομοίωση που είχαν κάνει, για την ακρίβεια, σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, που λέγανε ότι αν όλες οι άλλες μεταβλητές ήταν ίδιες, δηλαδή είχαμε τον ίδιο τεχνολογικό πολιτισμό με σήμερα, ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο, ακριβώς τον ίδιο, αλλά εμείς βιολογικά, γενετικά, ζούσαμε 700 χρόνια αντί για 70 κατά μέσο όρο. Το προσδόκιμο ζωής ήταν τα 700 χρόνια. Με το σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό όλοι θα πεθαίναμε αργά ή γρήγορα από τροχαία ατυχήματα, όσοι δεν πεθαίναμε από τις άλλες αιτίες. Λοιπόν, τα τροχαία ατυχήματα σε αυτή την περίπτωση θα φαινόντουσαν στα μάτια ενός θρησκευόμενου ανθρώπου ως ένα είδος μοίρας. Η μοίρα του ανθρώπου είναι, αν επιζήσει από όλα τα άλλα, να πεθάνει από τροχαίο. Όμως δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά στατιστική, παραπιθανότητες στο άπλωμα του χρόνου. Και όπως βλέπω και από το πρόλογο στο βιβλίο του White, τον δικό σου πρόλογο, αυτό υπερασπίζεσαι ότι ως βασικό επιχείρημα εναντίον του εφιούς σχεδιασμού και του εφιούς σχεδιαστή, ότι ως αυτό που λένε οι deistές, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι οι deistές είναι εκείνοι που πιστεύουν ως αρχικό αίτιο την ύπαρξη ενός Θεού έξω από τον κόσμο, απλώς δεν είναι παρεμβατικός όπως είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των θρησκειών. Τα έβαλε στις ράγες τον κόσμο και μετά αποσύρθηκε. Στο βιβλίο του White κάποια τέτοια αντίληψη περνάει πάνω κάτω, αλλά εσύ βρίσκεσαι στον αντίποδα ως επιστήμονας, εξελικτικός βιολόγος, βρίσκεσαι στον αντίποδα αυτής της αντίληψης, μιλώντας ότι όταν τα δούμε σε βάθος χρόνου, σε βάθος εκατομμυρίων χρόνων εξέλιξης, οτιδήποτε μας φαίνεται προσχεδιασμένο και εφιώς σχεδιασμένο θα μας φανεί κακό σχεδιασμένο. Κάνεις αναφορές που μου αρέσανε σε κάνα δύο βιβλία που μιλάνε για τον άτεχνο σχεδιασμό και όχι τον ευφυή σχεδιασμό. Ότι και το ανθρώπινο είδος και όλα τα άλλα ζώα πολλές φορές έχουν μέσα από την εξέλιξη όργανα τα οποία, αν υπήρχε ορολογοποιός αρχικός, θα τα έκανε σε πολύ καλύτερη μορφή.
Ακριβώς αυτό είναι. Ο White, παρότι παρουσιάζει μια ιστορία του χριστιανισμού και της επιστήμης σε σύγκρουση, παρότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ήταν λίγο πιο περίπλοκα, αλλά τέλος πάντων την εποχή εκείνη ο ίδιος έτσι το περιέγραψε.
Μπορείς να μου πεις δύο λόγια για τον White, να τον βάλουμε στο ιστορικό White, του πλαίσιο.
Ο White είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Ήταν ο συνιδρυτής του ενός από τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια στον κόσμο, του Cornell, και διευθυντής του για πάνω από 10 χρόνια. Ιστορικός ο ίδιος και πολύ σημαντικός άνθρωπος του πνεύματος στα τέλη του 19ου αιώνα για αρχές του 20ου, και ο οποίος ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ενάντιος στον δογματισμό. Πίστευε ότι μια μη δογματική προσέγγιση στη γνώση μέσα από την επιστήμη θα προσφέρει μια πιο σπουδαία ερμηνεία και πιο αληθινή της δημιουργίας που έχει κάνει ο Θεός. Άρα δηλαδή ήθελε στην ουσία να συμφιλιώσει την χριστιανική αντίληψη ενός σύμπαντος το οποίο έχει σχεδιαστεί πολύ όμορφα από έναν τέλειο δημιουργό με την επιστήμη, η οποία είναι αυτή που αποκαλύπτει αυτό το σχεδιασμό. Αυτή η αντίληψη εμφανίζεται και επανεμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε πάρα πολλούς διανοητές, ακόμα και επιστήμονες, ακόμα και εξελικτικούς βιολόγους. Σήμερα Αυτή η αντίληψη έχει πάρει το όνομα του ευφυού σχεδιασμού, αυτού του κινήματος που θέλει να περάσει τον εαυτό του ως επιστήμη ενώ δεν είναι, που προέρχεται από την Αμερική κατά κύριο λόγο και εκεί κυκλοφορεί. Στην Ευρώπη μας έρχονται κάτι έτσι, κύματα έτσι, μικρά.
Ο ευφυής σχεδιασμός είναι ταυτόσιμος με το δημιουργισμό ή είναι ένα, ας πούμε, το πιο εκλεπτισμένο παρακλάδι του δημιουργισμού, γιατί υπάρχουν και άλλοι πιο φονταμενταλιστές δημιουργιστές που λένε ότι τις γραφές πρέπει να τις πάρουμε κατά γράμμα και τα λοιπά.
Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο δημιουργισμός είναι κάτι ακόμα πιο φονταμενταλιστικό, πολύ πιο ακραίο, αλλά στην ουσία είναι ένας εκμοντερνισμός του δημιουργισμού.
Μια εκλέπτυνση.
Ναι, πολλές φορές μάλιστα οι οπαδοί του ευφυού σχεδιασμού δεν αναφέρονται καν σε θεότητα, σε κάτι τέτοιο. Λένε για κάποια δύναμη, την οποία δεν την προσδιορίζουν ποτέ, αποφεύγουν συστηματικά να την διερευνήσουν περαιτέρω. Αναφέρονται απλώς στην αναγκαιότητα του να υπάρχει κάποια δύναμη μυστική, η οποία στην ουσία κάνει αυτά που υποτίθεται ότι δεν μπορεί να κάνει η δαρβινική εξέλιξη. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις μάλλον, στα επιχειρήματα που παραθέτουν, υπάρχει ξεκάθαρη δαρβινική ερμηνεία και κυρίως οφείλεται, πέρα από τον φανατισμό τους, αλλά οφείλεται και σε πλημελή γνώση της εξελικτικής διαδικασίας. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι που υποστηρίζουν τον ευφυής σχεδιασμό δεν γνωρίζουν σε βάθος την εξελικτική διαδικασία. Καταρχάς, οι ελάχιστοι βιολόγοι ανήκουν σε αυτό το κίνημα. Και αυτοί που ανήκουν κάνουν κάποιες αλχημίες στο πώς παρουσιάζουν τη δαρβινική θεωρία για να μπορέσουν να στηρίξουν τις πεποιθήσεις τους. Το θέμα μας όμως είναι ότι ο White, να γυρίσω στο βιβλίο γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, και όπως είπες και εσύ στην αρχή, πρόκειται για ένα τεράστιο βιβλίο. Η αρχική του έκδοση ήταν σε δύο τόμους που έφταναν μαζί περίπου τις 1000 σελίδες χοντρικά.
Ναι, ναι.
Και αφορούσε όχι μόνο τη βιολογία και τη ζωή, αλλά αφορούσε πάρα πολλές πτυχές του σύμπαντος, από γεωλογία, αστρονομία και πάρα πολλά πράγματα. Απλώς οι εκδόσεις που έφεραν στα ελληνικά αυτό το κομμάτι.
I-Write,
διάλεξαν τα κεφάλαια που αφορούσαν τη ζωή και την εξέλιξη. Και έχουν επιφυλαχθεί ότι μήπως στο μέλλον εκδώσουν και κάποια ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, η στάση που έχει υιοθετήσει ο White τότε ήταν αυτή ακριβώς. Ότι ναι, το σύμπαν είναι, η ζωή είναι θαυμαστά δημιουργημένη, άρα απαιτεί κάποιον σχεδιαστή. Ο Δαρβίνος, η δαρβινική θεωρία που έχουμε και μέχρι σήμερα ως την κυρίαρχη εξελικτική θεωρία, μας πρόσφερε έναν τρόπο να καταλαβαίνουμε την εξέλιξη της ζωής χωρίς να χρειαζόμαστε κανένα σχεδιαστή. Πλέον η έννοια του δημιουργού της ζωής ή του σύμπαντος, για να πάω και στη φυσική, αλλά ας μείνουμε στη ζωή της ζωής, είναι μια έννοια περιττή, όπως έλεγε και ο Λαπλάς κάποτε.
Στον Απολέοντα.
Ή τουλάχιστον όπως φημολογείται ότι έλεγε, δεν ξέρουμε καμιά φορά αυτά τα πράγματα.
Τον είχε ρωτήσει ο Ναπολέον και ποια είναι η θέση του Θεού σε όλα αυτά, και του είχε πει δεν χρειάζομαι τη θέση του Θεού.
Ναι, είναι μια περιττή έννοια. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Περιγράφουμε την εξέλιξη της ζωής από την αρχή της, από τη στιγμή που εμφανίζεται η ζωή. Έχουμε και πολύ βάσιμες θεωρίες για το πώς εμφανίστηκε η ζωή, όχι μόνο το πώς εξελίχθηκε. Από την αρχή της ζωής μέχρι σήμερα, χωρίς να χρειαστεί πουθενά να χρησιμοποιήσουμε έστω με κάποιο τρόπο μια έννοια δημιουργού κάτι, μιας παρέμβασης, κάποιου σχεδιασμού. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όλα τα πράγματα και ακόμα και οι πιο περίπλοκες δομές που βλέπουμε, οι πιο θαυμαστές σχέσεις ανάμεσα σε είδη, όπως αυτά τα έντομα με τα φυτά που επικονιάζουν ή ξέρω, πάρα πολλές εξαιρετικά όμορφες σχέσεις που έχουν εξελιχθεί, ερμηνεύονται με έναν κλασικό δαρβινικό τρόπο πάρα πολύ καλά, όμορφα και πολύ αποτελεσματικά.
Και ταυτόχρονα υπάρχουν τόσο χαοτικές σχέσεις στο σύμπαν, δηλαδή όλοι μιλάνε για την αρμονία, το κάλος. Η ίδια η λέξη κόσμος σημαίνει στολίδι, αλλά ταυτόχρονα η σύγχρονη αστροφυσική μας έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα ασύλληπτα βίαιο κόσμο, που αν ήσουν κοντά σε μια μαύρη τρύπα δεν θα είχες και τόσο μεγάλη αισιοδοξία για την ομορφιά και την αρμονία του κόσμου.
Το ίδιο σημαίνει και για τη ζωή. Όσο μελετάμε τους ζωντανούς οργανισμούς από πιο κοντά, βλέπουμε μια απίστευτη βία, μια απίστευτη συνθήκη ατέλειας στην κατασκευή των οργανισμών, γιατί η εξέλιξη, όπως έλεγε,
και ταυτόχρονα να είμαστε κρίκοι μιας τροφικής αλυσίδας,
έτσι κι αλλιώς, όλοι, και με περίπλοκους τρόπους.
Δηλαδή η βία όχι απλώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε με κάποιον ηθικό τρόπο να το αποβάλουμε.
Όχι, ας ξεχάσουμε τα ηθικά ζητήματα, δεν υπάρχει ηθική στη φύση. Η ηθική είναι δική μας κατασκευή, που αφορά το πώς εμείς ερμηνεύουμε κάποια πράγματα ή πώς εμείς θέλουμε να τα έχουμε κάποια
και
πράγματα.
Και όπως λες και μέσα στο βιβλίο, και η ηθική έχει εξελικτική πορεία.
Βέβαια.
Και η ίδια η αντίληψη του Θεού, η ίδια η αντίληψη των θρησκειών, τα ίδια πώς διαμορφώνονται. Κάτι επίσης που μου κάνει φοβερή εντύπωση, επειδή ο White στο βιβλίο αυτό, την ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού, έχει και πάρα πολλά παραθέματα από τη βίβλο. Και δείχνει κατά καιρούς και το πώς αντιμετώπιζαν οι επιστήμονες αυτά τα παραθέματα και πώς φτιάχναν τη νέα γραμμή άμυνας οι θεολόγοι, που όλο και πηγαίναν προς τα πίσω, και αυτό που είπες πριν, ότι όλο και αφαιρούσαν από κυριολεξία τα εδάφια της βίβλου και μιλάγανε συνέχεια για συμβολισμούς και ότι ναι, δεν εννοούσε αυτό που λέει, εννοούσε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και φαινόταν η πλήρης ανθρωπομορφική φύση αυτών των κειμένων, δηλαδή ότι είναι γραμμένα από ανθρώπους και μόνο και δεν είναι θεόπνευστα. Φαινόταν πρώτα απ' όλα και από την πρόσμιξη και από τα δάνεια που είχαν μεταξύ τους, δηλαδή η μίξη αυτών των κειμένων των θρησκειών. Γι' αυτό και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, Σπύρο, έχω πει ότι είναι απαραίτητο το μάθημα των θρησκευτικών να αντικατασταθεί από ένα μάθημα θρησκειολογίας, συγκριτικής θρησκειολογίας, για να δούμε να μείνουν τα παιδάκια μας με το στόμα ανοιχτό μόλις δούνε πόσοι θεοί αναστήθηκαν και πόσοι θεοί παρθενογενέθηκαν.
Έτσι είναι. Υπάρχουν δάνεια ανάμεσα σε πολιτισμούς σε όλα τα πράγματα. Όπως υπήρχαν και στα φαγητά ή ξέρω, στη μουσική, υπήρχαν και στις αντιλήψεις για τον κόσμο.
Ο White επιμένει σε αυτό. Δείχνει συνέχεια τα δάνεια και δείχνει και τις αντιφάσεις.
Ο White εστιάζεται κυρίως στο χριστιανισμό, στην ιστορία του χριστιανισμού, γιατί γι' αυτό είναι το βιβλίο του. Αλλά μπορεί και κανείς να επεκταθεί και σε άλλες θρησκείες που ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν δάνεια, το γνωρίζουμε άλλωστε, το μαθαίνουμε στην ιστορία, ακόμα και στη σχολική, για τους αρχαίους Έλληνες και τις πεπιθήσεις για τους θεούς, τους Ολύμπιους και τα λοιπά, τι σχέσεις είχαν με τις αντιλήψεις των ασιατικών πληθυσμών. Οι Ρωμαίοι μετά έφεραν επίσης και κάποιες δικές τους θεότητες, που υπήρχε μια ανταλλαγή.
Ναι, η οποία συνεχίστηκε και στο χριστιανισμό.
Φυσικά και συνεχίστηκε
και στο μωαμεθανισμό.
Αλλά εμείς δεν το συζητάμε αυτό. Σταματάμε εκεί γιατί μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Ναι, μετά είναι δύσκολο να το διδάξεις σε ένα κράτος αρκετά έτσι, θεοφοβούμενο όπως είναι η Ελλάδα.
Ναι. Γιατί αντί εκεί είναι και η μεγάλη, αν θέλεις, αντίφαση που είπαμε, που έχει να κάνει με αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος για το σχετικισμό. Δηλαδή όταν ένας μαθητής μπαίνει σε μία τάξη και παρακολουθεί ένα μάθημα βιολογίας και δίπλα πάει και μαθαίνει για τον Αδάμ, την Εύα και το Μήλο και το παρατίθενται ως δύο απόψεις που μπορεί χωρίς να ανοίξει μύτη να δεχτεί όποια θέλει από τις δύο ή και τις δύο χωρίς καμία αντίρρηση, ναι, τότε έχεις πρόβλημα. Ας πούμε το βλέπαμε πολύ πρόσφατα, όταν προβλήθηκε, που για μένα ήταν ένα πρώτης τάξεως μεγέθους σκάνδαλο, το ότι προβλήθηκε ως ιστορική σειρά ένα θρησκευτικό παραμύθι για τον Παΐσιο, και όπου εκεί ο Παΐσιος ως απόφυτος δημοτικού έριχνε στα σκουπίδια το Δαρβίνο με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρεις που φαινόταν και εκεί φαινόταν και η εξουσία της Μονής Βατοπεδίου, ας πούμε, που είχε χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη σειρά. Φαινόταν στο ότι δεν παρέθεται καν τα απλοϊκά επιχειρήματα ενός θρησκευόμενου ανθρώπου από φύτου δημοτικού. Ζήταγε για να ρίξει το Δαρβίνο στα σκουπίδια, είχε μια συζήτηση με ένα φοιτητή βιολογίας λίγα λεπτά πριν, ζήταγε ένα θαύμα, ζήταγε να του παρουσιαστεί ο Χριστός, και του παρουσιαζόταν ο Χριστός και του μίλαγε. Λοιπόν, αν αυτό τώρα εσύ το περάσεις, δεν το βάλεις μαζί με τα άλλα θρησκευτικά παραμύθια, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, αλλά το πεις ιστορική σειρά, κάνεις ένα τέτοιο έγκλημα καθοσιώσεως, για να το πω θρησκευτικά, κάνεις ένα έγκλημα σχετικισμού, το ότι ιστορική σειρά μπορεί να είναι και μια σειρά που μιλάει για θαύματα με αρκούδες, φίδια, σαύρες, και να το πλασάρεις αυτό ως ιστορική σειρά από ένα μεγάλο κοσμικό κανάλι.
Δυστυχώς, ναι. Τι να πω, τα είπες μόνος σου. Είναι απαράδεκτο, είναι πραγματικά απαράδεκτο. Κάθε μορφωμένος άνθρωπος, ουσιαστικά μορφωμένος, ενώ που ενδιαφέρεται να μάθει για τον κόσμο, γιατί η μόρφωση δεν είναι μόνο να ξέρω να παραθέτω εδάφια από κάποια κείμενα, είναι το να έχω και μέσα μου μια βαθιά ανησυχία και μια ερώτηση για τον κόσμο, μια απορία για τον κόσμο. μπορεί άμεσα να καταλάβει ότι αυτά πράγματα είναι μπούρδες. Ναι. Το λέω έτσι απλά. Ναι. Ξεκάθαρα και χωρίς περιφράσεις. Είναι μπούρδες. Ναι. Απλώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ως άνθρωποι, ως συναισθηματικά όντα, όπως λέγαμε και πριν, δεν μας ενδιαφέρει πάντα να βρούμε την αλήθεια. Μας ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουμε τις πεποιθήσεις μας.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
Αυτό είναι ακριβώς που η επιστήμη έρχεται να ανατρέψει. Από την ίδια της τη φύση, τη μέθοδο, τον ίδιο της τον τρόπο ύπαρξης.
Ναι.
Έτσι που είναι η μοναδική.
Και αυτό κάνουμε και στην πολιτική. Δεν ψηφίζουμε τους ανθρώπους που μας πείθουν ότι έχουν δίκιο. Ψηφίζουμε εκείνους που μας πείθουν ότι έχουν τις δικές μας απόψεις.
Εντάξει, ή που μας βολεύουν σε διάφορα πράγματα, όπως είδαμε και πρόσφατα.
Οι δικές μας απόψεις, ακριβώς, οι δικές μας απόψεις εκτείνονται και στα συμφέροντά μας.
Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ. Το έχω γράψει και σε κάποια βιβλία μου, αλλά και σε πολλές ομιλίες μου. Ξεκινάω λέγοντας ότι εδώ θα συζητήσουμε μόνο εφόσον συμφωνήσουμε εξ αρχής ότι όλοι μας ερχόμαστε με μια πορεία και με μια διάθεση να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας, αν βρούμε μπροστά μας τα επιχειρήματα που τις ανατρέπουν. Τις έχουμε αυτές τις διαθέσεις. Η επιστήμη από τη φύση της έχει αυτή τη διάθεση να ανατρέψει τις θεωρίες, τις πεποιθήσεις, εφόσον οι ενδείξεις, αυτά που θα βρει, ανατρέπουν αυτά που θεωρεί έγκυρα. Η θρησκεία το έχει αυτό. Μπορεί κάποιος να πει ότι, ωραία, κάτσουμε να συζητήσουμε. Αν λοιπόν τα επιχειρήματα που θα μας φέρετε ανατρέπουν τις πεποιθήσεις μας για περί Θεού ή περί οτιδήποτε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τις ανατρέψουμε, να αλλάξουμε άποψη. Ποτέ, ποτέ. Αυτά που είπες, τα βήματα που έκαναν κάποιοι πάπες πριν μερικές δεκαετίες ή μέχρι και πρόσφατα, ήταν βήματα τα οποία ήταν ανώδυνα. Ήταν αυτά που στην ουσία οδηγούν στο να θολώσουμε λίγο την κατάσταση και να πούνε ότι εμείς εξυγχρονιζόμαστε και εμείς αγκαλιάζουμε την εξέλιξη της επιστήμης, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, αφού τη χρησιμοποιούν κάθε μέρα. Αγκαλιάζουμε την εξέλιξη της επιστήμης, αλλά ως εκεί που δεν ανατρέπονται οι βασικές μας πεποιθήσεις.
Ναι, και στην ουσία να βάλουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα και όχι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Κάτι που αναφέρεις και μέσα στην εισαγωγή, Σπύρο, στο βιβλίο του Andrew Dixon White, αλλά και σε μια παλαιότερη ομιλία σου για τα μη αλληλοκαλυπτόμενα παιδεία του Stephen Jay Gould πριν από μερικά χρόνια, πριν 8-9 χρόνια, είναι ότι η επιστήμη φυσικά και δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Αυτό που θεωρείται, που καταγγέλλεται, εγκαλείται εκ μέρους των θρησκευόμενων ως αδυναμία της επιστήμης, φυσικά δεν τις έχει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε απάντηση όσο τερατολογική, απλώς και μόνο για λόγους παρηγορίας. Δηλαδή θα δεχτεί οποιοδήποτε παραμύθι αποδεδειγμένα ότι δεν ισχύει από την πλευρά της επιστήμης, θα το δεχτεί μόνο και μόνο για να παρηγορηθούμε ότι έχουμε μία κάποια απάντηση.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το γεγονός ότι αν παρατηρήσει κανείς την πορεία της επιστήμης στον χρόνο, ότι όχι μόνο δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά δεν έχει ούτε καν όλες τις ερωτήσεις. Γιατί τις ερωτήσεις τις βρίσκουμε.
Ναι, αναφύονται από τις νέες απαντήσεις.
Η επιστήμη έχει θέσει ερωτήματα που δεν μπορούσε να τα φανταστεί κανένας πριν.
Ακριβώς, ούτε οι ίδιοι οι επιστήμονες.
Ούτε οι ίδιοι επιστήμονες καν. Τα πράγματα που μάθαμε, ειδικά τον τελευταίο αιώνα, θα έλεγα εγώ, 100 χρόνια, 150 χρόνια, για το σύμπαν, για τον κόσμο, για το πώς δουλεύουν σε μοριακό επίπεδο, σε υποατομικό επίπεδο. Όλες οι εξελίξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και που συνεχίζουν να γίνονται με απίστευτο ρυθμό, είναι πράγματα που για χιλιάδες χρόνια φιλοσοφίας, θρησκευτικής σκέψης, δεν ξέρω εγώ τι, θεολογίας κτλ., ούτε καν είχαν τεθεί ως ερωτήματα. Πόσο μάλλον να έχουμε απαντήσεις. Έτσι λοιπόν, η αφελής αυτή τοποθέτηση ότι η επιστήμη δεν έχει όλες τις απαντήσεις, καταρχάς πρέπει να προσδιορίσει τι σημαίνει όλες. Ποιες είναι οι όλες.
Ναι.
Έχουμε κάνει όλα τα ερωτήματα για να δούμε αν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Όχι βέβαια. Γιατί τα ερωτήματα αναφύονται. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για τον κόσμο, τόσο περισσότερα ερωτήματα έχουμε. Και αυτό είναι το θαύμα της επιστήμης. Το οποίο είναι θαύμα με την έννοια του θαυμάζω, φυσικά. Όχι θαύμα με την έννοια του ότι μη εξηγήσιμο.
Και γι' αυτό, αν θες, κλείνοντας, κρίμα που δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα ξανάρθεις τον Οκτώβριο, το έχεις υποσχεθεί, έχεις δεσμευτεί.
Δεσμεύτηκα.
Μπράβο. Έχει καταγραφεί πλέον η δέσμευσή σου. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς είναι και τόσο σημαντικό αυτό το βιβλίο του Andrew Dixon White, Ιστορία της σύγκρουσης επιστήμης και χριστιανισμού, που μπορεί παρά τις ρητίδες των 130 χρόνων και παρά τα νέα στοιχεία που ήρθανε βεβαίως και συμφωνήσαν και επαυξήσαν τη δαρβηνική θεωρία. Κανένα μέχρι στιγμής δεν έχει διαψεύσει την εξελικτική θεωρία και ο White όσα στοιχεία είχε στην εποχή του όταν έγραφε αυτό το βιβλίο στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν σαφώς υπέρ της εξελικτικής θεωρίας. Παρόλες λοιπόν τις ρητίδες είναι ακριβώς, δείχνει, είναι οδοδείκτης σε αυτή την πορεία ότι θέτουμε ερωτήσεις που ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις που θα θέσουν τις νέες ερωτήσεις και ότι αυτή είναι μια διαδικασία αέναη και περισσότερο μας ενοχλεί, ενοχλεί την επιστημονική κοινότητα να έχει αποδεχτεί μια εσφαλμένη, μια αποδεδειγμένα εσφαλμένη απάντηση παρά να μην έχει ακόμα την τελική απάντηση έτσι όπως μπορεί να την φαντάζεται οποιοδήποτε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και τα πάμε και θα τα ξαναπούμε και τον Οκτώβριο. Με την εκπομπή και τους φίλους ακροατές θα τα πούμε απλώς αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Sickening.
Ένας